volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Žili Džim, čiji je autor francuski pisac André Pierre Rocher. Ovu knjigu nam predstavlja književnik Vasa Pavković.
Tout près du Cap Griné, quand j'ai fini de pêcher, on se retrouve chez Léonce, on léonce. On mesure les poissons en vidant des canons, et l'on passe vite le cap car ça tape. Bientôt plus de Cap Griné, encore moins de Cap Blanné, ce qu'on voit c'est nos nez tout rouges. Et quand les verres que je lève ôtent le sel sur mes lèvres, moi je pense à Marie qui est partie. Quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte. Quand elle descend, je l'attends. À marée basse, elle est partie, hélas. Dégrisé, je quitte l'estaminet et je regarde en rêvant le rident. L'autre côté de la mer, les collines d'Angleterre montrent que le monde par ici est tout petit. Et à gorge déployée sur le flot déchaîné, je l'appelle à grand cri, viens Marie. Cette calame au liman, pour pêcher que c'est le bon temps, mon filet me la rendra dans mes bras. J'ai honte, quand elle descend, je l'attends, à marée basse, elle est partie, hélas, à marée haute avec un autre.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Žili Džim, čiji je autor francuski pisac André Pierre Rocher. Ovu knjigu nam predstavlja književnik Vasa Pavković. Vasa Pavković je pesnik, prozaista i književni kritičar. Objavio je više pesničkih knjiga iz zbirki priča, tri romana, pet antologija, deseta knjiga iz srpske književne tradicije, sedam knjiga kritika, dve knjige posvećene stripu, ukupno oko 40 autorskih naslova. Radio institutu za srpski jezik, jedan je od urednika rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika koji izdaje Srpska akademija nauka i umetnosti. Vas, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Ova emisija se zove Moja knjiga i svako od sagovornika izabere jednu knjigu koju bi voleo da preporuči slušaocima, da kaže zašto je voli, zašto je to njegov izbor. Ti si se opredelio za roman Žiri Džim koji je napisao Henri Pieroche. Pa na samom početku pitanje, zašto je baš ova knjiga tvoj izbor?
Pa jedan od glavnih razloga je načina kako sam ja došao do te knjige, kad sam je pročitao i kako je ona na mene u tom času uticala. A kasnije me život ponovo sa njom povezao preko filma i docnije kad sam postao urednik u Narodnoj knjizi se pojavila mogućnost da je obnovim. Naime, ja sam kao dečak koji je recimo bio u 7. razredu osnovne škole u centru Pančeva gde sam živo i gde živim i danas, kod nekakve tada frizerske zadruge, zapazio jednog čoveka sa velikim koferom koji u koferu drži 30-40 pisama plavih i pored je sedao jedan hrčak. I to je bila ona čuvena priča miš beli sreću deli. Tako da sam ja malo para što sam imao u džepu platio njemu i miš je izvukao jednu pismo u kom je bio broj. On je pročitao broj i na osnovu tog broja je izvadio iz nekakve torbe knjigu koja je meni pripala. Ja sam, znači, kao jako mali dečak u 7. razredu, iako sam već volao da čitam, dobio u ruke to jedno džepno izdanje novosadsko romana Žili Džim Henri Pieroche-a. I što je najinteresantnije, ja sam tu knjigu sa radošću odneo kući, jer sam već volao knjige, ali nisam pojma imao kakva je to knjiga, niti su moji roditelji nešto mnogo bili impresionirani tom knjigom, tako da sam ja nju čitao u tim godinama i bio sam normalno potpuno zbunjen sadržajem tog romana, zbivanjima i tako dalje. 10 godina docenije ja sam video Trifovo film Žili Džim, ali tad sam već imao puno godina više i to je jedan od najlepših filma koji sam ja video u životu, koje cenim i koji je u velikoj meri vrlo objektivno prenao zbivanja iz ovog romana. Tad sam se zainteresovao i saznao svašta o pistu, a onda mnogo, mnogo godina docenije, kad sam postao urednik Narodne knjige, već 2001. kao četvrti naslov u ediciji Antologije svetske književnosti, ja sam obnovio to staro izdanje u prevodu Živojina Živojinovića, samo je malo sređeno lektorski, malo korektorski i tako dalje, sve ono što se provuklo u onoj nekadašnjem izdanju, što nije valjalo, to je sve popravljeno i tako je ta knjiga ponovo počela svoj život.
Za ovaj roman mnogi kažu da je to zapravo knjiga o prijateljstvu i ljubavi, ali to je jedno neobično prijateljstvo i jedna neobična ljubav, pa hajde malo da opišemo knjigu.
Ovo u suštini jeste jedan ljubavni roman i faktički slika odnosa u jednom ljubavnom trouglu, čija su dva člana naslovni junaci, što je interesantno i jedan je od njih Nemac, drugi je Francuz i treća je jedna junakinja koja njih povezuje kroz čitav njihov život ili bar kroz onaj deo života koji je najvažniji, znači kad su oni najvitalniji i tako dalje. Sve to je inače smešteno i u ono ozračje Prvog svjetskog rata i načina života kako se tad živjelo u Francuskoj, u Nemačkoj i uopšte u Evropi. Tako da je knjiga na izvestan način veoma uzbudljiva, a promjene odnosa glavne junakinje prema naslovnim junacima su nešto što u stvari i u filmu, a u romanu pogotovo, čini ovu knjigu vrlo digresivnom. Ona stalno menja pravac kretanja i stalno se menjaju odnosi između tri glavna protagoniste, tako da je knjiga stalno neočekivana. Znači ona nam stalno prikazuje tu ljubavnu vezu i taj ljubavni trougao, gde ljubav između muškarca i žene pod nekim čudnim okolnostima gotovo da ne uspeva u velikom broju slučajeva da naruši u stvari prijateljstvo između dvojice glavnih junaka muškaraca. Oni su čas jedan, čas drugi u vezi, ali na neki način njihova prijateljska veza opstaje. Interesantno je da je tu knjigu napisao čovjek kada je imao preko 70 godina, Henri Pieroche, to je bila njegova prva knjiga. Ona je dobila i nekakve dosta važne nagrade u francuskoj književnosti, bila je veliko iznenađenje u francuskoj književnosti, zato što i znamo otprilike kako je francuski roman izgledao u trenutku kada je Henri Pieroche napisao i objavio Žili Džima. Znači on je bio pre svega u tom času sa te neke stilske, odnosno s neke formacijske strane gledano, bio onim novim francuskim takozvanim romanom opsednuti tim tokovima svesti koje su pratili junake. Međutim, ovo je jedan roman u stvari sa sveznajućim pripovedačem, klasičan u obliku naracija, ali je inovativan u obliku pripovedanja. Znači, roman kao da je pisan telegrafskim rečenicama, najčešće su vrlo kratke rečenice, da ne kažem onim našim školskim izrazom, prosto proširene. I one se tako u jednom vrlo brzom ritmu smenjuju i stvare tu neku finu fakturu čitave ove ljubavne priče.
Da, interesantna je kompozicija ovog romana, moglo bi se reći da ona neki način strukturiran kao lirski roman. Postoji nešto što bi se moglo nazvati lajtmotivom, to je jedan osmeh, osmeh koji je viđen prvo na statui i koji posle junaci ove knjige Žili Džim pokušavaju da vide i otkriju, i oni vide taj osmeh na licu svoje životne saputnice. Kate je prvo živjela sa Žilom, pa sa Džimom, pa posle opet sa Žilom, i to je interesantno, ali evo nešto da kažemo o tom osmehu.
Pa ne znam, ja kad sam prvi put čitao knjigu ništa nisam znao o književnosti ili sam vrlo malo znao, ali sad kad sam čitao je kasnije, kao zreo čovjek, kad sam je priređivao za novo njeno štampanje, ja sam bio iznenađen nekom vrstom tog jednog, kako bih rekao, eseističkog nekog diskusa, lirsko-eseističkog, koji se proči kroz ovu knjigu i koji je meni nju učinio sličnom embahadama Miloša Crnjanskog. Po tom nekom osjećanju prolaznosti života, trajanja, traganja za tim nekim, hajde tako kažemo, idealnim vrednostima u životu. I posle sam se setio da je Crnjanski smatrao da je neke svoje knjige koje smo mi smatrali recimo romanima, kao većina smatra romanom kod hiperborejaca, on je govorio da je to zbirka kratkih priča.
Da, čak i pesma i kaže.
Tako da on potpuno drugačije u svojim intervjuima tu knjigu ocenjivao. Kad se gleda i Žili Džim, to bi se moglo zaista doživjeti ne samo kao roman, nego jedna kao kolekcija stvarno kratkih priča, kratkih lirskih priča, koja je ulančana i koja se bez nekog velikog insistiranja na tim uzročno-posredičnim zakonima koji su karakteristični za klasični roman ovdje ostvaruje. Ta knjiga zaista prolazi i pod znakom tog nekog osmeha koji se nadvija nad junake čak i kad jednostavno neki od njih više ne budu živi na kraju romana, u finalu.
Evo sad kad pričamo o tom osmehu, ja ću da pročitam par rečenica gde se zapravo prvi put pominje taj osmeh. Oni odlaze u Grčku, Žili Džim, to i prijatelj Albert, njihov prijatelj koji će kasnije imati avanturu sa Kate, ih vodi na to ostrvo i sad kaže se ovako. Na jednom parobrodu koji izgleda kao igračka stigli su na ostrvo, otrčali svoju statuju i proveli jedan sat sa njom. Ona je još i prevazilazila njihova očekivanja. Dugo su se vrteli oko nje, ćuteći. Njen osmeh lebdeo je tu, moćan, mladalački, žedan poljubaca i krvi, možda. Porazgovarali su o njoj ponovo tek sutradan. Da li su ikada sreli taj osmeh? Nikada. Šta bi učinili kada bi ga jednog dana sreli, pošli bi za njim. Evo, čini mi se da upravo ovaj fragment iz romana ilustruje ono o čemu smo počeli da pričamo, o tom osmehu i tom osmehu koji je neka vrsta sudbinskog znaka, koji je odredio sudbinu i život i Žila i Džima, pa i same Kate. Pa nešto da kažemo i o ta tri lika i o njihovom međusobnom odnosu i o tom nekom sudbinskom elementu koji postoji u tom.
Pa, Ali Pierre Roche nije, kažem, ovaj roman gradio po nekim poznatim principima, recimo onog 19. vekovnog romana, iako njegov život od tog vremena nije mnogo stvari delio. A zato on mora da uspostavi neke druge obrasce naracije da bi ovo uopšte bio roman, a ne da bi to osjetili. Ja mislim da Žili Džim kad čitamo, mi stvarno čitamo kao roman. Kao jedan atipičan roman koji je jednostavno modernističke provenijencije i kakve smo mi pomalo imali u našoj književnosti tokom 30. godina, 20-30. godina 20. veka, ali nijedan od njih nije uspio da bude ovako u suštini čvrst. A ovaj je učvršćen tim postupcima moderne umetnosti, recimo pojavom tog lajtmotiva, osmeha i tako dalje, koji ih ispaja recimo sa tom nekom antičkom, ajde da kažemo, situacijom. I stalno obasjava iz tih uglova recimo antičke umetnosti i nekih viših kategorija koje deluju na naše sudbine, obasjava i njihove tri. A što se tiče tih promjena relacija, mislim da je tu neki spiritus moment čitavog tog načina života, jer se radi o jednom načinu života, u stvari sama Kate. Jer ona u stvari je iz neke svoje ženske perspektive, percepcije, u stvari menja vlastiti emotivni odnos prema Žilu ili prema Džimu ili prema nekim drugim ljudima koji se pojavljaju u njihovom društvu. I ona, neka, rekao bih, sintagma pokretnog praznika koje je Hemingway skovao, mogla bi da prati život ovih junaka u stvari. I oni su živjeli u jednoj vrsti pokretnog praznika. Na neki način su ipak materijalno bili korektno obezbeđeni, nisu imali te probleme i onda su mogli u stvari da putuju Europom, da putuju zemljama gdje su hteli, pa su odlazili često i daleko od Europe i tako dalje, ali su mogli da ostanu vezani za tu svoju malu jezgrenu emotivnu situaciju koja ih je spajala tokom čitavog života. I tu se krije i lepota neka i optimizam ovoga romana, neka prozračnost, a s druge strane se krije i njegov duboki tragizam, jednostavno rečeno, zato što uprkos tom načinu života i svemu ostalom, oni su putovali kao ono ka čemu putuju i ljudi koji sasvim drugačije žive i koji žive u sasvim drugačijim okolnostima. kao da ništa u stvari nije u stanju da neki put ljudske sudbine promeni. Bilo kakav odnos prema samom fenomenu života koji se živi.
Da.
Bilo da se izabere neka vrsta slobodnog života, kako su ovo troje praktikovali i njihovo društvo, ili da se izabere neka vrsta klasičnog građanskog života u kome u stvari se stvori kuća pa se napravi prava porodica i živi tako što oni nisu uradili i na šta nisu pristali.
Da, ovaj roman je na prvi pogled priča o slobodnoj ljubavi, s tim da se pod znak pitanja stavlja i ljubav, šta je ljubav, a i sloboda, i zapravo da li postoje nešto kao slobodna ljubav, jer vidimo da svi junaci su zapravo nekako u kavezu te svoje ljubavi.
Tako je, i mislim da bolje u stvari Trifovo film to još prikazuje zbog onih odličnih glumaca i zbog glavne glumice, zato što jednostavno rečeno jezik slika je nešto što je s jedne strane njemu polazilo za rukom i gde on bio majstor tokom cele svoje karijere, a onda je u stvari faktički ovo fino tkanje romana, on uspio u stvari jezikom slika da uobliči tako da bude još ekspresivnije. Pa sam ja čitajući ovu knjigu sad u ovoj svojoj životnoj inkarnaciji, a nauka kaže da za 5 godina promenimo sve ćelije u svom organizmu, tako da smo mi sad neki ipak drugi ljudi nego što smo bili, ja sam stalno imao neku vrstu žudnji želje za tim da li bi u našoj kinematografiji, u našoj filmskoj umetnosti mogao da postoji čovjek koji bi recimo od Dnevnika o Čarnoviću uspio da napravi jedno takvo delo, takvog ranga, i možda su neki ljudi koji su možda to mogli, kao recimo Saša Petrović, i otišli sa životne scene, ali da jednostavno su radili neke druge stvari pa nisu pokušali to da uradi.
Un prénom de diva, la salle de cinéma, un regard noir et blanc sur un film d'enfant, un jeune homme clope au bec, prise au piège du réflexe, un clip-clap sur son ex, un moteur aussi sec, je découvre le fil du regard d'un autre, ou coincé sous les draps d'une chambre de bonne, je recherche le monde qui ne soit pas le vôtre, je m'invente une scène où la script en personne va tomber amoureuse du chef opérateur, de l'anguille bien mieux, du réalisateur. Dans le fauteuil d'une salle obscure, l'après-midi d'une rupture, un vieux vinyle nous joue le bal d'un nouveau style, d'une mort fatale. Dans le fauteuil d'une salle obscure, l'après-midi d'une rupture, un vieux vinyle nous joue le bal. Des tabourets sur le zinc d'un bistrot de quartier, mon désert de matin de pavé tout mouillé, la danse des talons qui vient rythmer le jour, vient gratter mon oreille, ou le son de l'amour que l'on donne à entendre, que l'on cherche à nous vendre, sur les talles du fleuriste qui harangue les passantes, un taxi qui dépose un pétard en goguette, une station de métro qui nous joue ses poètes, une affiche sur un kiosque nous invite à en rire, nous invite à vouloir rechercher sous les draps une miette de pain, le placard où l'on cache un amant, un refrain, un mari qui se fâche. Dans le fauteuil d'une salle obscure, l'après-midi d'une rupture, un vieux vinyle nous joue le bal d'un nouveau style, d'une femme fatale. Dans le fauteuil d'une salle obscure, l'après-midi d'une rupture, un vieux vinyle nous joue le bal. Thank you.
vinyle, une rupture, un vieux vinyle, où joue le bal, un nouveau style, une pop fatale, dans le fauteuil, une salopure, l'après-midi, une rupture, un vieux vinyle, où joue le bal.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Žili Džim, čiji je autor francuski pisac Andri Pierre Roche. Ovu knjigu nam predstavlja književnik Vasa Pavković. Vasa, evo, govorili smo malo o romanu, dotakli smo se i filma, čuvenog filma François Truffauta, pričat ćemo još o njemu, a pomenuli smo i taj osmeh koji je leitmotiv u ovoj knjizi i koji zapravo lebdi nad čitavom ovom knjigom i nad radnjom i nad junacima. Ja sam pročitao segment u kome se govori o tome kako su Žil i Džim videli tu statuu i prvi put videli taj osmeh koji ih prati kroz čitav kasni život. I zanimljivo je da Džim kad drugi put dolazi u Grčku, kaže se ovako, nije otišao da ponovo vidi osmeh, čemu imao je original. Znači, on je našao osmeh na licu Katie, kao i Jim u ostalom, i Žil su, obojica su se okrenuli tom osmehu koji je na živoj ženi su otkrili. Pa sad, ajde malo da progovorimo o tome, taj osmeh jeste ovako jedna senzacija koja je solarna, sunčana, pozitivna, ali taj osmeh ima i svoju senku. Znači, taj spoj Erosa i Tanatosa koji postoji u ove knjizi od početka do kraja, ti si govorio o tome da su likovi nekako sudbinski predodređeni da završe tako završe, bez obzira na tu neku sliku slobodne ljubavi koju pokušavaju da izgrade.
Pa da, meni stalno dok govorimo o Žili Džimu i uopšte Andri Pierre Rocheu pada na pamet nešto crnjanski iz nekog razloga i onda se sećam da baš govoreći o tom osmehu, jedan čovjek je u našem jeziku i našoj književnosti napravio i svoju tezu o tome i objavio knjigu o stvari o smehu i smejanju kod crnjanskog u njegovim knjigama i romanima. To je neka vrsta, ajde tako da kažem, kod crnjanskog može se pojednostaviti bar za ovu priliku pa reći da je to neka vrsta odbrane ljudskog bića suočenog sa svim apsurdima koje je prinuđeno da živi. Ali u ovom slučaju kod Rochea taj osmeh postaje neki zaštitni znak jedne mogućnosti tog boljeg, odvojenog alternativnog života. Znači, mogućnosti da se ljudi izoluju od sredine, od tog žrvnja istorije koji oko njih melje sve i da pokušaju da žive u alternativi. Tako da mislim da je osmeh pre svega znak toga. S druge strane, težnja ka toj nekoj slobodnoj ljubavi koja će prekoračiti granice tog, ajde da kažemo, hrišćanskog morala i koja će u stvari sama stvarati svoje granice je nešto što je povezalo Rochea i njegove junake sa antikom i sa antičkom Grčkom. Jer makoliko mi proizilazili iz antičke Grče, iz njenog morala, iz njene filozofije i kulture, hrišćanstvo je udarilo jedan svoj drugi pečat svemu tome i sad u stvari hteli ne hteli mi se kolebamo ispod ta dva znaka. Blisko je pameti da 99,99% ljudi u zapadnoj evropskoj civilizaciji, makoliko bilo pod dejstvom antike, ipak je u suštini pod dejstvom hrišćanstva. Čak i u onom času kad sad Ulebek kaže da negde u nekom ovih posljednjih njegovih romana još dva čoveka mašu, i to posljednjika pripadnika katoličke vere, papi koji odlaze avionom iz Nemačke. Ali ta šala u stvari je dobra šala, međutim ona ipak ne pokriva realno stanje. Tako da su se i naši junaci u Žili Džim u stvari trudili i su dosta uspeha ostvarili to da žive u toj alternativi pod dejstvom tih nekih prevashodno životnih, kako bi se reklo, životnih sila, a dalje od nekakvih ideologema koje bi u stvari želele da ih potpuno počine tom svom u stvari okviru, ramu za život.
Hoćeš da nam pročitaš možda neke dele iz knjige?
Pa ja sam mislio da pročitam početak, zato što mi se čini da je to ono što može pre svega mladog čoveka da privuče. Jer ja i dalje mogu da rekonstruišem u svom mozgu fascinaciju koju sam ja osjetio kad sam počeo da čitam tu knjigu kao dečak u sedmom razredu. Dečak koji je dotle pročitao uglavnom neke važne knjige iz oblasti, u stvari takozvane dečje književnosti. Znači, prva knjiga koju sam pročitao je bio Sin puka Valentina Katajeva, ajde, mi smo rasli u tom znaku. Posle je došla Alisa u zemlji čuda, pa su došle neke Ćopićeve knjige, pa knjige Mate Lovraka i tako dalje i tako dalje iz naše domaće književnosti, odnosno Robinson Crusoe, Gulliver i tako, ali onda sam se u vrlo kratkom roku susreo sa dve knjige koje su jako uticale na mene. Jedna je u stvari bila Svetilište Viljema Foknera, do koje sam isto vrlo slučajno pod neobičnim okolnostima došao, a druga je bila Žili Džim, Ani Pieroša. I onda taj početak je za mene bio fascinantan i pod nekim njegovim dejstvom sam pomalo i danas. Bilo je to oko 1907. Mali i punački Žil, pošto je bio stranac u Parizu, zamolio je visokog i mršavog Džima, koga je jedva poznavao, da ga povede na bal s maskama. I Džimu je pribavio ulaznicu i odveo ga kod krojača kostima. I tu, dok je Žil polako preturao po tkaninama i odabirao jedan jednostavni kostim roba, rodilo se Džimovo prijateljstvo prema Žilu. Ono je raslo za vreme bala, gde se Žil držao mirno, s očima kao kuglice, punim humora i nežnosti. Sutradan su imali prvi istinski razgovor. Žil u svom parijskom životu nije imao žena, a želeo je da ih ima. Džim ih je imao više. Udesio mu je susret s jednom mladom muzičarkom. Početak se činio povoljan, Žil je bio nedelju dana malko zaljubljen, a i ona isto tako. A onda je Žil našao da je ona suviše intelektualna, a ona je našla da je on ironičan i smiren. Žil i Džim vidjeli su se svakog dana. Do kasno u noć upućivali su jedan drugog u svoj jezik i književnost. Pokazivali su jedan drugom svoje pesme i zajedno ih prevodili s jednog jezika na drugi. Pričali su bez žurbe, nijedan od njih ne beše dotad naišao na tako pažljivog slušalca. Stalni gosti njihove kafane vidjeli su u njihovom prijateljstvu sumnjivu stvar, a da oni to nisu ni znali. Znači, to sve počinje 1907. godine, vrlo brzo će nastupiti Prvi svjetski rat. Znamo koliko su se zakrvile u tom času Prvog svjetskog rata Francuska i Nemačka. Znamo kakav je to pogibeni rat bio, prvi put su korišteni bojni otrovi, bile su rovovske bitke kao nikad do tada u istoriji svijeta sa ogromnim žrtvama i gubicima. Međutim, ovo njihovo prijateljstvo u stvari nije dovedeno u pitanje. Oni su i posle Prvog svjetskog rata ostali prijatelji, znači. I insistirali su na tom svom prijateljstvu kroz dugi niz godina koji je došao.
Interesantno je kada govorimo o ova tri lika, o Žilu, o Džimu i o Katie, kako se na neki način oni dopunjavaju i prizivaju i kako zapravo postoje na neki način jedan u drugom. Postoji jedna scena u romanu gde oni odlaze, svi troje su negde na selu i odlaze da vide jedan vodopad. I u jednom trenutku, kaže jedan od likova, kaže taj vodopad im se učinio kao slika njih samih. Bio je postojan kao Žil, imao je virove i bio je opasan kao Džim i imao je silovitost kao Katie. Pa sad je o tom odnosu ova tri lika, koliko oni jedan na drugi utiču i kako utiču i kako zapravo postoje u ovoj knjizi.
Pa to je vrlo interesantno pitanje i o njemu bi se knjige mogle pisati. Već u prvim ovim pasusima Roše ističe da su u stvari, da je jedan recimo nizak, da Beljuška sad je drugi danak, to malte neko onaj par iz mučih komedija, grotesknih i burlesknih, ali su oni svojevrsni antipodi. S druge strane, čini se da Kate ima sve ono što oni ne poseduju. I to je upravo njima interesantno. Znači, ona je neki faktor objedinjavanja njihovog interesa, njihove pažnje, njihovog erosa u suštini, i zagonetka te njene ženstvenosti, u stvari, njene sposobnosti da ih prilagođava, ipak prilagođavajući se i njima. Ona krije u stvari dugotrajnost te veze i sve ono što su u njoj izbivalo. U stvari ona je taj kohezivni faktor, ali i faktor koja po sili nekih prirodnih bioloških zakonitosti u nekim prelomnim trenucima ih ipak deli. Znači, ona ipak bira da će posle jednog biti s drugim i da će izvesno vreme provesti s njim. Verovatno veruju u tom času da će to biti večita veza. Od tog momenta kada je prekinula sa Žimom i ušla u vezu sa Žilom. Međutim, to posle izvesnog vremena, verovatno zbog toga što je izvestan deo one druge ličnosti nedostaje, ona prekida tu vezu i tu se Roše pokazuje kao majstor detalja. Znači, on vrlo malim potezima u okviru ovog svog finog, poentelističkog, rekao bih, pripovedanja, prikazuje zašto se ta veza između dvoje njih naruši i zašto ona onda ponovo krene u stvari u neku vrstu veze s ovim drugim miru i njeno obnavljanje. Važna stvar u ovoj knjizi je praštanje, A druga važna stvar je prijateljstvo. Pokazuje se da su prašnje i prijateljstvo motori dugačkog trajanja i održavanja ove vrlo, vrlo neobične veze, koje je neobično, rekao bih, i za svetsku književnost, makoliko se o ljubavnim trouglima pisalo. Ne piše se na ovaj način. A Rošeu je, čini mi se, stalo u romanu Žili Džim pre svega da pokaže mogućnost parnog postojanja s jedne strane složene ljubavi, s druge strane prijateljstva. Tu se stalno dolazi do one priče i teme da li je moguće istinsko prijateljstvo između muškarca i žene, pogotovo ako je dugotrajno.
Da.
Mislim da se ovaj roman bavi i time, ona je stalno prijatelj sa obojicom i sa nekim drugim ljudima, ali povremeno u stvari ulazi u čvršću, gotovo rekao, pre svega erotsku vezu sa jednim od ove dvojice i u nekom svetu van ovog romana mislim da to ne bi funkcionisalo. Kao što sam duboko ubeđen da funkcionisanje prijateljstva između muškarca i žene može da bude dugotrajno i da oni saista ostanu prijatelji, da ne postanu ništa drugo.
Da, interesantno da Žili Džim ostaju sve vreme prijatelji.
To je jedna najinteresantnija stvari koja je vrlo specifična i nemoguća, rekao bih, u okolnostima bar realnog života koji mi poznajemo, realnog intimnog života koji mi poznajemo. Mada je ponekad nas nešto demantuje, ali uglavnom teži je slučaj, pogotovo u našem ovom ovdješnjem patrijarhalnom moralu.
Da, ljubav podrazumeva i privlačenje i želju da se bude sa drugim bićem, ali nekako i borbu i suprotstavljanje tom biću. I naročito je Katie tu ovako silovita i temperamentna. Ona u jednom trenutku zaista osjeti iskrenu želju da bude sa Jimom pre svega i ta njihova strast se nekako spoji. I onda nastaje taj period odbijanja gde zapravo vidimo i tu neku drugu stranu ljubavi. Jer ona zapravo onda čini sve da ga zapravo povredi. Ona u trenucima kada se ona opusti i nekako nađe mir uz nju, ona baš tada ima želju da ga povredi. I ta neka neobična slika ljubavi doprinosi tome da, kako sam rekao, ovaj roman nekako stavlja znak pitanja nad ljubav. Šta je zapravo ljubav? Čitajući ovu knjigu mi ne razmišljamo toliko da je to neka slika i prizor slobodne ljubavi, nekog ljubavnog trougla, nego zapravo postavljamo sebi pitanje šta je to ljubav? Kako ljubav postoji?
I mi tu postajemo svesni, to je jedna od, recimo, rekao bih, ideja ovog romana, da su žene te koje biraju stvari. One biraju i one organizuju tu vezu. Pogotovo u okvirima ovakve, ajde, kažemo, slobodne ljubavi. Ona je ta koja je u stvari faktor i začinjanja i razvrgnuća veze sa određenim čovekom. Ali to se zaboravlja i muškarci se stalno uznose nekakvom svojom pričom da su oni ti koji određuju, koji bira i tako dalje. Oni su samo u stvari, rekao bi, što se vidi i u Roševom romanu, bića očiju. Pre svega biće koje gledaju. Na osnovu tih vizualnih utisaka u stvari tako i Žili Džim ulaze u veze na osnovu vizualnih i vidi se to. Zato roman i počinje scenom u stvari faktički maskiranja, maskarade, gotovo karnevala, gde čovjek uzima neku obrazinu pa nije on, a s druge strane na neki način žene su te koje su bića pre svega sluha, slušanja. I zato kad i sad prolazimo kroz Beograd i kad siđemo na ulice mi ćemo vidjeti od 100 žena da 70 nosi mobilni telefon u i tog časa razgovara pred svega sa svojim prijateljicama, a posle i sa muškarcima, jer one su te koje slušaju i koje na osnovu u stvari zvučnih utisaka akustike u stvari reaguju i biraju, pa tako i Kate u stvari bira njih malte ne prema trenutnom njihovom glasu, prema boji glasa, prema njihovom nekom gestu koji za njih ne znači mnogo, ali koji u njenom svetu vrlo mnogo znači, gde ona u stvari rešava da krene iz početka sa prethodnim ljubavnikom. Thank you.
N'est pas un soleil comme les autres. Il se baigne dans le ruisseau, il se coiffe avec un seau, tout comme les autres. Mais quand il caresse mes épaules, c'est bien lui et pas un autre, le soleil de la rue de Bagnolet. Rue de Bagnolet n'est pas un soleil comme les autres. Il se baigne dans le ruisseau, il se coiffe avec un seau, tout comme les autres. Mais quand il caresse mes épaules, c'est bien lui et pas un autre, le soleil de la rue de Bagnolet, qui conduit son cabriolet ailleurs qu'aux portes des palais. Le soleil, soleil, ni beau ni laid, soleil d'hiver et de printemps, le soleil tout drôle et tout content, soleil de la rue de Bagnolet. Pas comme les autres, pas comme les autres. Soleil ni beau ni laid, soleil d'hiver et de printemps, un soleil tout drôle et tout content, le soleil de la rue de Bagnolet, pas comme les autres, pas comme les autres.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Žili Džim, čiji autor francuski pisac Henri Pieroche. Ovu knjigu nam predstavlja književnik Vasa Pavković. Vasa, evo, pričali smo do sada o romanu Žili Džim. Ti si pomenuo Trifo film Žili Džim koji je urađen. Neki smatruju da je to najbolji Trifo film. Pa ajde malo da govorimo i o filmu i o tom odnosu filma i knjige, filma i književnosti. Koliko film može da uhvati duh i suštinu knjige i koliko je konkretno, evo, Trifo uspeo u toj nameri sa ovim romanom Žili Džim?
Pa, Žili Džim je u velikoj meri ipak priča i o ljubavi i o slobodnoj ljubavi. Ali kad ga čitamo kao, znači, tekst, mi osjećamo da je to jedan dubinski gledano filozofski roman, u stvari roman koji na toj površinskoj ravni se bavi ljubavlju, slovom ljubavi, i jeste ljubavni roman žanrovski, ali ispod te njegove plitke vode postoji vrlo duboka voda koja nas dovodi u stvari u razmišljanje o smislu ljudskog života. E sad, pogotovo kad sam radio ovo novo izdanje u Narodnoj knjizi o antologiji svjetske književnosti i vrlo brzo kad sam gledao kasnije Trifov film, ja sam bio fasciniran s kolikom umješnošću je Trifov u stvari ekranizovao ovaj roman. Znači, on nije po navadi nekih naših, recimo, i pozorišnih reditelja i filmskih reditelja i tako dalje vršio te rezove, nije on tu nešto bitno menjao, nije ukidao određene scene i tako dalje, nego se trudio da ovaj sredstvima filma i jedne visoke likovnosti, u stvari ovaj film bude pre svega filmsko delo i on je uspeo u tome, ali u stvari film više deluje zaista kao jedna poema o slobodnoj ljubavi u odnosu na roman, i mislim da to pre svega proističe iz prirode filma, znači koji je pre svega umetnost slika. Ma koliko stara hollywoodska poslovica kaže da je za film najvažnije scenario, pod jedan, pod dva scenarija i pod tri scenarija. Trifo je imao taj scenarij u ovom romanu, gotovo da nije trebao da ga piše, jer je on tako i pisao na neki način. Ipak se pokazuje da i kod vrhunskih filmova, a to je jedan od najboljih, ako ne i najbolji Trifo film, jedan uopšte u tom francuskom novom talasu najboljih filmova, pokazuje se da film baš kad teži lepim, interesantnim, zanimljivim, atipičnim scenama i slikama, da onda te scene i slike u stvari pomalo prigušuju tu dubinsku ravan, recimo, koja je prisutna u romanu. I samo ako smo čitali roman, onda ćemo doći, recimo, podstaknuti biti da razmišljamo i drugim nekim nivoima tog romana, recimo o to njegove filozofske radnje. Ako nismo, mislim da ćemo ostati na nivou toga da je pred nama jedan izuzetno dobar film sa jednom raskošnom likovnom stranom, ali da nećemo biti postaknuti, jer jednostavno iz prirode jezika kojim se film služi do toga dolazi. I neki drugi filmovi koje znamo, u stvari najčešće stižu do te ravne. Vrlo retko koji, kao recimo Kabare Boba Fossa, prekorači tu ravan, ili Zmijsko jaje Ingmara Bergmana, prekorači tu ravan i postane baš onako dubinski film koji je ili kritika jedne ideologije, ili kritika jednog momenta u istoriji civilizacije kritičnog i tako dalje.
U romanu recimo postoji rečenica kada su Jim i Kate u nekom trenutku zategnutih odnosa i onda se kaže ovako, kao ono Odisej kad se vezao za Jarbon da bi odoleo pesmi sirena, tako i Jim morao da se odupre Kate-inom glasu. I to je samo jedna rečenica i samo tu se pominje Odisej, a zapravo to pominjanje Odiseja nama stvara jedno polje asocijacija koja zaista nas navodi na to da razmišljamo o tome da je ovo priča o nekom lutanju i nemiru koji postoji u ovom romanu, i svaki od ovih likova zaista luta i obeležen jednim nemirom. Čak i taj Žil koji je smiren i onako postojan, ali on negde ne uspeva da se nađe, i on kako prilazi tim devojkama pre Kate, i on nekako čim počne da ih osvoja, on na neki način počne da ih gubi.
Da.
To je interesantno i Ari Pieroše na više mesta u ovom romanu kaže da likovi zapravo se odnose jedan prema drugim, ali su stalno i u borbi sa samim sobom. Oni zapravo imaju odnos prema sebi koji nikako ne uspevaju da na neku ravan mirnu dovedu.
Pa da, i radeći koricu za ovu knjigu i za njeno novo izdanje, pošto je prvo izdanje vrlo skromne korice, jako upečatljive. Ja sam uzeo Magritovu sliku, onog čuvenog vojnika koji liči na Teslu, gledanog s leđa, mladog Teslu, i zato što je to jednostavno i priča na neki način o dvojništvu, ali Borges ima jednu od onih svojih zapaljujućih tvrdnji i rečenica koje pamtimo za ceo život, da kaže da se svi zapleti u romanu mogu podeliti na pet. Jedan od tih pet je u stvari da se čovjek posle velike bitke vraća kući i da to dosta dugo traje. I to je u stvari Odiseja. E sad, pošto je to putovanje i pošto je tu Odiseja, kao što znamo, sreće sa veoma različitim izazovima, mnoge knjige napisane na najreličitijim jezicima ili namjerno ili slučajno, u stvari, ja bih rekao često i slučajno, ne namjerno, imaju u stvari vezu i referišu na Odiseju. Mnogo više, i zato je u stvari Odiseja jedna od tih centralnih knjiga svetske, da kažem, civilizacije, zašto stalno imamo u potekstu raznih knjiga i romana i priča i tako dalje, u stvari taj lik. Jer mi kažemo, šta pamtimo? Pamtimo da je jedan čovjek lutao 20 godina, da ga je žena verno čekala, da ga je sin dočekao, da je on morao prose da pobije kad je došao kući da bi bio sa svojom ženom. I usput je sreo neku čarobnicu koja ljude pretvara u svinje, i usput je sreo jednu zbog koje mora da se veže da ne čuje njenu pesmu. I usput je, mislim, ušao i ubio Kiklopa, iako je bio nikom.
Da.
Ja. Ali sve to je u stvari ta jedna od tih pet Borgesovih priča. Ne znam, druga je priča o opsadi velikog grada, treća i tako dalje. I to upravo imamo u Žili Džimu. Oni se mogu videti kao, verovatno postoje već i doktorske teze, o tom napisano, kao dva bića ili dve senke jednog istog bića. Jednog istog muškog bića koje je eto u dodiru, u sukobu i u prožimanju sa tim ženskim bićem, i u stvari čitava priča nastaje iz tih nekih divergencija, promjena njenog odnosa prema ovoj dvojici.
Sad evo, mogu da prizovem i to tvoje interesovanje i bavljanje stripom. Ti si se stripom bavio, pišeš dosta tekstova, si posvetio stripu, pa da te pitam nešto o tom jeziku slika koji postoji u filmu, o knjigama, dakle o književnosti, gde uz pomoć reči ulazimo u jedan izmišljeni svet, i o stripu koji na drugi način kombinuje reči sliku. Kada si bio mali, jesi čitao stripove?
Kako da ne, pa odgajao sam se na pre svega stripovima iz Kekeca. Imao sam sad veliku čast i radost da pišem za Zagrebački kvadrat jedan poveliki esej o stripu Beli konjanik. To je vrlo redak strip, on govori o srednjem veku koji mnogi stripovi, ali je vrlo redak po tome što su ga radili muž i žena. Znači oni su nacrtali puno junaka i puno epizoda, smatra se čak preko 1000 različitih stripova, ali oni su u stvari najveći deo i najbolji njihovog rada je Beli konjanik, gde su radili 9 epizoda po 30-32 strane. Ali je zanimljivo što su oni nedeljivo to radili, znači koji Ilf i Petrov. Ali muž i žena, oni su pisali zajedno i scenariju i crtali. A do sad je postojalo uverenje da je on crtao, ona pisala scenariju, ali novija neka pisanja i razgovori s njima, intervjui koji su objavljeni, pokazuju da su oni paralelno to radili. Bilo je to vrlo interesantno što, eto, znači tandem je opet radio, muško-ženski tandem. Zbog toga to ističem i to u okviru francuske, odnosno belgijske kulture. Jer francusko-belgijski strip je u stvari jedna škola.
A šta misliš, da li bi se po ovoj knjizi mogao napraviti strip ili možda već i napravljen, ja ne znam, i kako bi taj strip izgledao?
Mogao bi se napraviti sigurno, i danas postoje već crtači koji su u to stanju, a da bude na visokom likovnom nivou. Jer strip je imao neka mnoštvo perioda u svom razvoju, ali prvi period je važan, onaj kraj 19. i početak 20. veka, jer su se tu se ustanovio jezik stripa, formirao se u novinama i s druge strane tu je nastao klasični strip kome je pre svega bitan geg ili avantura. Ja? Međutim, u sad svojim novijim fazama zadnjih 20, 30, 40 godina strip je postao jedna sofisticirana umetnost, što se kaže za deco osjetljive intelektualce. Zašto? Zato što su počeli na njemu da rade jako dobri scenaristi, od kojih su neki i pisci, kao ovaj Hodorovski ili Žodorovski, kako ga god nazivamo, Argentinac, koji je ove Mebiusove stripove pisao scenarije za njih, a piše i romane i svašta drugo, i ovaj Antonio Sclavi, koji je izmislio Dilana Doga, ali koji je i vrlo važan i cenjen pisac u Italiji, tako dalje. A s druge strane su se pojavili crtači koji, budući da su tiraži veliki i izdavači mogu da plaćaju dobre honorare, vrhunski crtači crtaju stripove. Tako da sad smo u prilici da gledamo stripove koji su vrhunski crtani, a s druge strane imaju dobre priče. Znači, ne hranju ni jednom od ova dva segmenta. Ja mogu reći da recimo posljednjih dana stalno čitam 4 epizode stripa koji je kod nas preveden kao Stare Furune. Makondo je to objavio. Junaci su, verovali ne, 3 starca koji imaju preko 70 godina. I jedna njihova komšinica koja je mlada žena i koja se bavi lutkarskim pozorištem. E sad kad sam vam to saopštio, vi kažete, šta tu možda se priča o 3 starca koji žive u dubokoj francuskoj provinciji i jednoj devojci koja samo leti radi tako što sa lutkama ide po francuskim selima i zabavlja decu, jel, koje su na raspustu. Može. Znači, ta dva, jedan izvanredan crtač i jedan pisac su uspjeli da uspostave da kroz živote ta 3 starca i ove devojke se odslikava zadnjih 70-ak godina francuske države. Odnosa prema nacionalnom pitanju, odnosu prema socijalnim slojevima, odnosima prema ideologiji, odnosi prema raznim vrstama pobuna u prošlosti. Recimo, jedna epizoda je posvećena pobuni 68. i njenim reperkusijama 30-40 godina docnije u životu ovih staraca, odnosno u životu ove mlade devojke. Ja. Tako da kažem, savremeni strip je na neki način dostigao film u tim mogućnostima da on postane visoka umetnost.
Da, sad kad razmišljam, evo dok pričamo, čini mi se čak po ove knjizi bi mogao da se napravi vrlo, vrlo lep strip.
Mogao bi. Mi imamo, recimo, u Srbiji, naši crtači su sad jako cenjeni i poznati i crtaju za francuske izdavače, za španske, za američke, ali pogotovo su u Francuskoj uspešni. Znači, u kolekciji kvalitetnog stripa. I imamo crtače koji su to u stanju. Recimo, jedan od takvih crtača je Đorđe Milović iz Novog Sada, tako da kažem, koji se upravo bavi stalno transpozicijom klasičnih priča velikih pripovedača, pre svega svetskih pripovedača, u domen stripa. I on pretvara u stvari priče čuvenih pripovedača od Mopasana pa na ovamo u stripove. Jednim vrlo zanimljivim crtačkim stilom i stvorio je prepoznatljiv jedan obrazac stripa koji nastaje na osnovu književnog dela.
I treba reći da ova knjiga obimom nije velika, zaista je vrlo zahvalna za čitanje i ko uzme da je čita, bit će prijatno iznenađen, jer evo koliko smo pričali u emisiji, čak i u pauzama, na prvi pogled to jeste jedna ovako priča o ljubavnom trouglu, o slobodnoj ljubavi, ali kad se zaista zaronio u knjigu, otkriva se da je to priča koja i problematizuje i ljubav i zapravo dovodi čitaoca do stanja da se zapita šta je ljubav, šta je odnos, šta je život, kako čovjek postoji u životu, i sva ova tri lika nekako vidimo da ne mogu ni da postoje jedan bez drugog i nekako su upućeni jedne na druge. Pa evo za kraj, pošto se polako bližimo o kraju emisije, da kažemo još neku reč koja bi bila preporuka za ovu knjigu. Šta bi ti, kada bi te neko pitao zašto ovu knjigu vredi pročitati, šta bi mu rekao?
Pa ja bih rekao da je ovo knjiga za dve vrste čitalaca, pre svega za vrlo mlade ljude. za mladiće i devojke da pročitaju ovu knjigu, jer i u ovom sadašnjem našem, ajde kažem, srpskom društvu neprekidno je potrebno oslobađati taj prostor. Prostor za autentičan život, pre svega mladih ljudi. I vrlo bi bilo dobro, važno da mnogi mladi ljudi pročitaju roman Žili Džim, jer bi im on otvorio, aj tako da kažem, oči. U ovom svetu koji je veoma različit, on se 100 godina otprilike je udaljen od onog sveta u kom su živjeli Žili Džim i Kate, veoma je različit, ali u suštini ova ljubavna priča i ovaj ljubavni trougao i libertinizam koji struji iz ovog romana, veoma je zdrav, rekao bi, za mlade ljude i za mladiće i za devojke. I na s druge strane rekao bi da je ovo knjiga za vrlo stare ljude, za ljude koji u stvari su odživjeli na neki način svoje živote, ali koji bi možda mogli priču Žila i Džima da uporede sa vlastitim intimnim pričama, sa onim momentima kad se oni nalaze već pri kraju svog životnog puta, pred penzijom, ili su u penziji, ili žive u nekom staračkom domu i tako dalje, da uporede svoju intimnu priču, dešavanja koje su bile u njoj, koje su nekad bila verovatno još dramatičnija i drugačija nego što su Žili Džimova, ali da uporede sa ovom pričom. Rekao bih da je to i knjiga za književne sladokusce. Znači, za one koji mogu da vide da se interpersonalne reakcije među likovima mogu predstaviti knjigom jednog ovako visokog dometa, a s druge strane, kako je pisac realizovao to da i taj neki likovni element u ovom romanu ostane prepoznatljiv. I verovatno to i privuklo Trifoa, video je da on to može da ekranizuje, da on to može da pretvori u govor slika.
Vaso, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i tebi.
Dis pourquoi pas, maintenant c'est moi qui dis pourquoi. C'est moi qui étais la courageuse, maintenant c'est moi ici la peureuse. Que l'on ne veut pas, non merci. L'amour en question, la mort hors saison. Quand on pense qu'on est prêt, on ne l'est pas.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin, Goran Ivković i Igor Dragićević.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne barberaient pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. Travail.